halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba boggeena voasomali.com. aroor iyo suuban dhegaystayaal, jimco wanaagsan. Waa aroor jimco ah bisha luuliyana waa 14 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah shirkii wadatashiga ee muddada 2 maalin Muqdisho uga socday madaxdii hore kuwa hadda oo la soo gabagabeeyey qodobana laga soo saaray.
waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiis oo kale ah: 1. nooca doorashada dalka; 2. nidaamka madaxtinimada dalka; 3. nidaamka xisbiyada badan; 4. guddiga doorashada qaranka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo ka cabanaya taageero la'aan dhinaca dowladda ah iyagoo adeegyadii aasaasiga ahaa ay degmada ka maqan yihiin. waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee ka socda magaalada Toronto, ayna ka qayb galayaan kooxo ka kala socda Maraykanka, Yurub iyo Kanada oo gabagaba ku dhow. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa mar kale waxa ay tijaabisay gantaal boolistig ah oo isaga kala goosha qaaradaha. Pyongyang ayaa xaqiijisay in gantaalkeedii ugu dambeeyey uu ahaa tijaabadii labaad ee gantaalkeeda cusub ee boolistiga qaaradaha isaga gudba. Hawa Song 18 iyadoo sheegtay in ay si cad u tusi doonto Washington khatarta iyo taxadar la'aanta ay ku leedahay haddii ay doorato awood militari. hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un oo goobjoog ka ahaa tijaabada ayaa sidoo kale ka digay weerar militari oo isdaba jooga ilaa inta imbaraadoriyadda waxa ugu yeeray Maraykanka iyo khaa'iniinta Kuuriyada Koonfureed ay qirtaan guuldarradii ceebta ahayd ee kasoo gaartay cadaawadooda ka dhanka ah Pyongyang. sidaasina waxaa lagu sheegay warar laga sii daayay warbaahinta dowladda ee KCNA Khamiistii. warbixintu waxay intaasi ku dartay in gobolka uu ku jiro wajihi dhibaato nukliyeera oo ka baxsan xilligii dagaalkii qabooba, iyada oo la tixraacayo daadguraynta maraakiibta nukliyeerka ee Maraykanka iyo istaraatiijiyadda nukliyeerka ee Kuuriyada Koonfureed, iyo sidoo kale kulan la qorsheeyey oo lagu furayo hubka nukliyeerka ah ee xulafada kooxda wadatashiga toddobaadka soo socda. dowladda Shiinaha ayaa doonaysa in ay ku lug yeelato wadahadalada bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Shiinaha ayaa doonaya inuu dib u soo cusboonaysiiyo wadahadaladii labadaasi dhinac u dhexeeyey ee muddada hakadka ku jiray. isku dayga Shiinuhu uu ku doonayo inuu ku lug yeesho nabadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayay u badan tahay baa la leeyahay inuu guuldaraysto, balse waxa uu abuuri karaa sawir muujinaya in saameynta Maraykanku ku leeyahay gobolka ay sii yaraanayso. khubarada ayaa sheegay in xataa Beijing ay rajo ka qabto in ay dib u soo noolayn karto wadahadaladii hakadka galay ku dhawaad 10 sano. Shiinuhu waxa uu heshiis nabadeed dhex dhigay Sacuudiga iyo Iiraan bishii Maarso ee sanadkan, kaasoo dib u soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee go'ay sanadkii 2016. hadda Beijing waxa ay isku dayeysaa in ay ku celiso guushaasi ay gaatay iyada oo ka shaqaynaysa nabadaynta Israa'iil iyo Falastiiniyiinta xilli wada xaajoodyada Maraykanku uu garwadeenka ka ahaa la hakiyey tan iyo sanadkii 2014. waxaan rumaysanahay in Shiinuhu uu diyaar u yahay inuu door wanaagsan ka ciyaaro horumarinta wadahadalada nabadeed ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Liu Benguyu oo ah afhayeenka safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa u sheegay VOA-da laantida Kuuriyada Arbacadii. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa 7-20 Juun ee bishii aynu kasoo gudubnay sheegay in Beijing ay ku casuuntay booqasho rasmi ah oo aan la cayimin bisha ay noqonayso. subax wanaagsan jimco wanaagsan dhageystayaal halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aynu ku bilownay shirkii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho ayaa gelinkii dambe shalayto lasoo gebagabeeyey waxaana kasoo baxay qodobo inta badan la sheegay in laga dooday balse aan la xaqiijin in lagu heshiiyey shirka oo ahaa mid saxaafaddu ay dibadda ka joogtay ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu la yeeshay siyaasiyiin hore u soo maamulay soomaaliya sida madaxweyne hore ra-iisul wasaareyaal hore iyo afhayeenadii hore ee baarlamaanka walow shalay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ay ku soo biireen marka la eego muhiimadda uu shirkan u lahaa soomaalida qodobada ka soo baxay maxaa lagu micnayn karaa wariyaha v o ed ee muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya
labadii maalin ee lasoo dhaafay shirka ka socday magaalada muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loogu lafaguray arrimaha xiriirka la leh masiirka siyaasadda soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka dastuurka iyo amniga waxyaabaha sida weyn loogu faaqiday ayaa waxaa ka mid a qaab dhismeedka dowladda iyadoo ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaybta ka ah federaalka marka laga reebo puntland ay ku heshiiyeen bishii may in loo guuro hanaan madaxtooyo dalkuna uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen madaxdii hore oo kulankan qaybta ka ahaa ayaa inta badan horey u diiday qodobadan oo ka hor yimid walow arrimahan aan hadda si weyn looga qaadan mowqif cad kulanka kadib ayuu afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale waxa uu saxaafadda u sheegay in laga hadlay qodobo muhiima sidoo kalena ay jiri doonaan kulamo kale oo dib la isugu iman doono walow uusan bixin tafaasiil dheeri ah oo kale oo ku saabsan goorta shirarka kale la isugu iman doono
waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hanaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kale ah kow nooca doorashada dalka labo nidaamka madaxtinimada dalka saddex nidaamka xisbiyada badan afar guddiga doorashada qaranka shan midaynta muddo xileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo ugu dambayn lambar lix habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka
shirkan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn indhaha loogu hayo maadaama uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dadka uu la lahaa ay ahaayeen siyaasiyiin meeqaam culus waxaana la eegaya qodobada ka soo baxa xilligan oo ay soomaaliya ku jirto marxalad xasaasi ah haddaba ma la filan karay warmurtiyeedkan ka soo baxay waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdilcasiis maxamuud takar oo ah aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda dalka sidoo kalena ka tirsan isbahaysiga rajo
arrimo sahla maaha arrimo fudud maaha arrimo laba maalmood meel intii la isugu yimaado inta badan sanaan ku dhammaanaysa wax laga wada dooli karo maaha laakiin saasoy tahay waxaan u arkaa inay tahay tallaabo bilow oo fiican maxaa yeele qofka mas-uulka inuu yidhaahdo halayla taliyo anigu waxaan u aqaana kolley garashadayda inay tahay tallaabo fiican in dad soomaaliya intay isu yimaadaan iyadoon cidna ku dhex jirin ay waxay doonaan is yidhaahdaan iyagu dhexdooda anigu waxaan u aqaan inay tahay wax fiican waxaanu maarko waa hadday dowladdu arrintaani dhab ka tahay calaamada su-aalkaasa meesha yaal laakiin arrintaanu guud ahaan waxay ahayd arrin bilow ah anigu waxaa iga tala ah oon usoo jeedin lahaa dowladdu waa hadday dhabka tahay mar kalean kusoo celina hadday dhabka tahay inay dad technocrad ah oo sharciga yaqaan oo cilmiga ijtimaaca yaqaan oo waxaani qodob qodob arrimahan waaweyn intay uga doodaan soo saari kara wax blueprint oo kale dowladdu ay tix raaci karto inay u dhaqaaqdaa haboon waa hadday rabto talo sax ah taasaana kula talinaya inta kale waxaan isweydiinayaa looma sheegin war-saxaafadeedkii wixii lagu heshiiyey waxaan lagu heshiiyey
dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa hor yaalla sida ay guul ugu gaari lahayd saddex arrin oo ay si weyn indhaha ugu hayaan shacabka kuwaasi oo kale ah xaqiijinta amniga in la helo doorasho u dhow bulshada iyo in siyaasad xasilan ay soomaaliya gaarto waxaana la eegi doonaa sida dhammaan qodobadaasi uu ugu guulaysto muddada uu xilka joogo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulaziz Barrow oo warkaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray. Markana magaalada Jalalaqsi, mas'uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in magaaladoodu ay dayacan tahay oo aanay haysan adeegyada aasaasiga u ah bulshada. Gudoomiyaha degmada oo dadweynaha la hadlay ayaa sheegay in Jalalaqsi aanay helin xuquuqdii ay ku lahayd dowladda Soomaaliya iyo Hirshabeelle. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
Ujeedada shirka ayaa ah sidii bulshada iyo maamulka degmada Jalalaqsi ay uga wada shaqeyn lahaayeen amniga guud ee degmada. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka degmada Jalalaqsi wax badan oo kaalintii dowladnimada ay ka maqan yihiin.
Midda dowladnimada, xamintii dowladnimada nagu xoojinaysa hadday saldhig tahay iyo hadday xafiisad degmo tahay iyo waxaas aan naga maqan. Laakiin bulshada reer Jalalaqsi qalbiga ay qabaan niyadda waa ka taageersan yihiin dowladnimada. Waxa ka maqan waxa waaye baahidii dowladda ay lahayd oo baahida dowladda maqan maahane. Bulshada kaalinteedu way u taagan tahay. Hadday amni tahay way ka shaqeeyaan, hadday kubad tahay way dheelaan, laakiin meelay ku cayaaraan ma haystaan oo ma haystaan garoonkii sportiga iyo waxa ma haystaan daryeel ma haystaan. Gabdhaha haddaada dhalayaan waxa waaye lacararkoodu wuxuu noqonaa Johor iyo meelahaas in lala aado. Dhaxay dhiigbaxa ugu dhintaan kii degmada Jalalaqsina uu duusan yahay waa eber. Midka kale isaageen waxbarashada xaggeedu waa ka lidanaa iskoolaadkayn waa aragtay si duusan. Midka waraxsina waa baaba oo qarxiyaa ku dhacay.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo shirka ka qaybgalaya ayaa waxa uu sheegay in degmada Jalalaqsi ay ka jirto baahi xoog leh oo dhinaca adeega dowladnimada ah, kan maamul ahaanna ay u howlgali doonaan buuxinta adeegyada dadka deegaanka ka maqan.
Degmada Jalalaqsi maamulkeeda iyo shacabkeeda dowladnimo ay rabaane halala soo gaaro waxyaalaha horumarka ah oo ka jira deegaanada. Anaga ka dowlad ahaana hadda qaybta aan wakiilkana arrimaha gudaha waxaan la shaqeynaynaa maamulka, waxaan kala shaqeynaynaa waxyaalaha horumarka deegaanada. Maalmihii ugu dambeeyey shir dhaqan aan ku qabanay magaalada soo dhaweyn aan loo sameeyey waana la garab taagnay waana lala shaqeeyey, natiijo hordhacaana ka gaarnay oo labadii beelood inay isfahmaan. Magaalada markii ugu dambeysay iyo maanta lagu wajiyey leedahay, wejiga ay maanta leedahay waxa waa inaan shababkii laga cabsanay. Weji kalaa jira oo bulshada laga rabo. Magaaladan geedka cali garoobka ha qabsan, qof walba inuu wadada meesha ku aado ka jiro. Weli waxaan u malaynaysaa xoogaa in culays ku jira nacayda nabadgelyada ahay. Gabdhaha waxay u baahan yihiin in loo sameeyo xafiiska haweenka, maamulkuna uu siiyo doorkooda degmada xaquuqda ku leeyahay in la siiyo. Dhalinyarada sidoo kale, gudoomiye degmada Jalalaqsi waxaan kugu ammaanaynaa hadda bulshadu waa wada joogtaa, inta aad joogtaan hadda laguma kala tegin oo waa laysa jiray.
Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qorsheynayaan degmada Jalalaqsi inay yeelato golo deegaan, dadkuna ay iyaga isdoortaan.
Labada doorasho in deegaanada laga qabto. Halkan waxaan ka sameynaynaa golaha deegaanka 12 xubnood waaye gabdhuhu door ay ku leeyihiin, dadka degan deegaankan oo dhan soo galay. Gudoomiyaha degmada halkan fadhiyo asigoo ah gudoomiyaha degmada ahna duq magaalada doorasha laga dhigayaa, waana loo codeynaa, waa la dooranaa. Qof kasta oo kalsoonitiisa uu ku imaan doonaa insha Allah meeshaad waqad weyn. Sultaan Diyaar Rubtiin
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne.
Weli halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Mar kale ayaanu idin leenahay jimco wanaagsan meel walba oo aad naga maqlaysaan. Markana Canada, ciyaaraha kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida Toronto oo ay ka qaybgalayaan kooxa ka socda Maraykanka, Yurub iyo magaalooyinka Canada ayaa maraya heer gabagaba. Tartanka ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 16 bishan sida uu ku soo waramayo wariyaheena nooga soo warama dalkaasi Xuseen Nuur Xaji.
Ciyaarahan ayaa ah kuwa la qabto sanad walba, waxaana soo qabanqaabiya ururka Today oo ka dhisan magaalada Toronto kana shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada. Waxaa tartankan ka qaybgalayay 18 koox, hase yeeshee waxaa haray 12 koox, halka 6 koox ay soo hartay ay ku hartamayaan hanashada koobka. Cali Muudey wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Today ee qabta ciyaarahan. كعبري سنادكي أسو عياري ناديدي إسناي إيا مدبعاد قرنكا سوماليا وحو إيغا ورمي سيدا أسو عدو ترتنكا إيو هيركا ومريو.
بسم الله الرحمن الرحيم. أدي هذا ما سنتا حسين عياري سيوناغ لأي أسو عدان ونصو بلاودي بيشة جولاي عياري هدى وحايسو أسو بحي لح كوحود لح ذا كوحود نوحي كليهين إسر وضع عياري دونان جروب كان وحكسو بحي ستريت هام وكسو عطو إنجريسكا تاور يونايتد وإنجريسكا كسو عطو يهلاع وكسو عطو تورنتو كندا جروب كان وأوتاوا ومغالا مدح ذا كندا سيف وأيضنا كتر سن تورنو يبنادر وأيضنا كتر سن تورنو وهي وضع عياري دونا أمريكا جروب كورو ستريت هام يتاور يونايتد هلاع وضع عياري دونا كوحدي وقلب عبادتو أي فاينال كإيمان دونت أوتو ويسيف يبنادر أيغانا كوحدي وقلب عبادتو أي أيغانا فاينال كإيمان دونا مانتنا عياريه وحاب بلابنا أي سيمي فاينال كا سيمي فاينال كا سوى عياري دونا ستريت هام يتاور يونايتد وإنجريس كا كسوعدا عيارة اللباد نوحا عياري دونا أوتو ويسيف أيضاً وقصوا على كندا أي وضع عياري دون عياريهن وناقص أي قصوا عدان
إن قصوا عيادك تهي إلا سادة عليو عدة سنة كان له يندون تكوبك هذا ندد بغانا ياقبا إن هذه ذا كدسا تورنتو أو كوب كان مرتيق لنيا مثلا آنا مقاعدين لبضي سنة إلا صودا في أي سنة كان المغدان كوا كوبك أديد دونا إنو كبحو المقال دو دا كوح ذا أوهايو يونايتد وكدسا قبل كوهايو إدالك مريكن كا oo sanadkii hore si xaarog leh ku qaaday koobka ayaa shalay kooxda banaadir ugu adkaatay gool kulad ama rigooryaal sidaas ayayna ugu hareen tartanka waxay ka mid ahaayeen kooxaha loo saadaalinayay inay qaadaan koobka ee sanadkan sidoo kale kooxda Saif oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa ilaa iyo hadda ah kooxda tartanka ka dhalisay goolasha ugu badan dhanka kale waxa si habsami leh u bilowday ciyaaraha odayaasha ama ciyaartooda barisamaadkii u ciyaari jiray naadiyadii iyo xulki qaranka ee Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah tartanka sanadlaha ah
maanta waxa kala bilaabanaya ciyaarii old boys loo yiqiinay ee wada ciyaari doonaan afar kooxood laba ingiriiska koox ka socota Toronto koox ka socota Washington DC koox ka socota iyo Boston koox ka socota oo old boys leeyahay loogu magac daray walaalkeen Sadiq Siraj oo kamid ah ciyaartoydii wax ka aasaasay Somali Week Allahu naxariisto ayaa loogu magac daray saas bay ciyaaray u socdaan waxaan rajaynayaa insha Allah inay guul iyo gubnimo noogu dhamaadaan bisha 16-keedan dhamaad doonaana Axad
qaban qaabiyasha ayaa ku tilmaamay tartamada ciyaarahan inay yihiin kuwa la isugu keenayo dhalinyarada isla markaana looga badbaadin karo dhibaatooyinka haysta waxaa si jir dad qaba in loo baahan yahay in la badiyo barnaamijyadan oo kale isla markaana si wada jir ah loo wajaho dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Xuseen Haaji VOA Toronto
aad buu maatsan yahay Xuseen Nuur Haaji dhageystayaal markana waxa la soo gaaray xilligii aan wada idin soo marin jirnay barnaamijkii aad xilliyadan oo kale nooga barateen maalin walba oo Jimca ah inaan wada idin soo marino waa barnaamijkeena ee umuraha Islaamka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha London Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa qiyaasna dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeena ee umuraha Islaamka khubarada ka faalooda arrimaha muslimka waxa ay sheegeen muddo dheer Algeria siyaasadeeda in lagu jaangoynayay iyadoo la marayo istaraatiijiyad taxadir ah iyo siyaasad amaangal ah tan waxay muuqatay xilligii uu bilowday kacaankii carabta iyada oo dalkaasi ku guuleystay inuu ka badbaado jahwareerkii siyaasadeed ee ka dhacay wadamo badan oo ay daris yihiin haddii la eego kala qaybsanaanta gobolka iyo caalamkaba ee soo kordhaya sanadihii ugu dambeeyay dowladda Algeria waxa ay ku guuleysatay inay isku wado wadamada ku tartamaya hagida iyo kulug yeelashada dunida muslimka ee ay ka mid yihiin Turkiya, Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka iyo Masar sidee ayay haddaba Algeria ugu guuleysatay inay isku wado siyaasada togan haddii ay noqoto dunida muslimka dhexdeeda su'aashaasi ayaa weydiiyay Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
dalka Algeria waa dal ku jira jaamacadda Carabta kala mid ah dalalka Islaamka marka siyaasad dhexdhexaad ku wadaqma dalalka Islaamka marka ay fiirsid Iran ama Turkiga marka ay fiirsid dalalka Carabta sida Masar Qatar Saudiiga Imaaraadka dadka Algeria dagaal soo koray dheer buu galay halka dagaal dheer buu soo galay ilaa 1991 ilaa 2002 dagaal soo koray xisbi Islaamka doorashooyin ku guuleystay 1991 kadibna ma taqaana military baa loo wareegay inta badan soo hoggaaminaya Cabdicasiis madaxweyne Cabdicasiis Bota Liikiya marka kadibna hadda waxa xukuma Cabdulmajid baa xukuma oo 2019 loo dheeray marka dalka Algeria waxa muujin dalalka Islaamka ee dalalka Carabta siyaasad quriyo socod ku jira maadaama uu dalkiisa uu dagaal dhig badan ku daatay oo boqol kun Algerian ku dhinteen oo gumeysiga uu soo maray kadib dagaalkii sokeeyay kooxa Islaamiyinta uu soo maray marka taasa keenaysa inu siyaasad dhexdhexaad ku dhaqmo dalalka Islaamka ama dalalka Carabta
dhinaca kale Algeria waxay xiriir wanaagsan la leedahay tartamayaasha istaraatiijiga ee caalamiga sida Mareykanka iyo midowga Yurub oo isu dhinac ah iyo Ruushka iyo Shiinaha oo iyaguna isku dhinac ah hataa dagaalka Ukraine dhexdhexaad ayay iska taagtay iyadoo aan dhinacna la safan sidii ay haddaba Algeria ugu guuleysatay inay sidaasi wax u wado waa kan mar kale Maxamed
dalka Algeria marka leeyahay forum bulshadeeda siyaasadda caalamiga ah ee leedahay ururada caalamiga sida ururka European Union oo kale waa xiriir walaalsan leedahay dalalka ee soo xiga sida Spain, France, Talyaaniga, Germanka, Netherlands dhammaan dadka qoomiyadeeda ama qurbujoogoodu ku nool yihiin badan yihiin waxay ka dalal xiriir fiican leeyahay waqooyiga Europe sida Sweden, Denmark, Finland waa dal waxbarasho badan ay iswaagsan Algeria waxay xiriir walaalsan leedahay China oo investment badan oo xagaasta iibka gaasta ka qaata qalabaynta wadooyin tareen u sameeyay investment badan oo mataqaana biyo xireen u sameeyay biyo gelin u sameeyay waxay xiriir walaalsan leedahay dalka Mareykanka oo ka caawisay intelligence-ga oo ah kooxda dagaalka kooxa Islaamiyinta iyo mataqaana dagaalkii ISIS iyo qaabkii kooxii ku jiray CIA-du mataqaana tabaray ku soo qaateen Algeria luqadda carabiga baraan waxyaalo badan baa jira marka dalka Algeria Ruushka ku badan bay soo giibsadaan ciidankeedu waxay ku badal ku cilmi waxay ka mid tahay Algeria dalalka ugu awoodda badan leh dalalka muslimka ama dalalka dunida saxda ee xagga militariga intelligence military waxa leeyahay ama elite militariga marka Algeria waxa mudda in siyaasad dhexdhexaad ay ku socoto oo aanay iyadu marna aanay isku tuurin dagaalkii khilaafeedii dagaalkii Syria ka dhacay kii Libya ka dhacay kan hadda Ukraine ka dhacay waxa soo dhexdhexaad ka tahay inqilaabiyada dhaca sinooyinka dhaca tacdoonka shiicada reer galbeedka iyo dalalka muslimka marka Algeria waxa soo dhexdhexaad ka tahay maadaama wuxuu culays saartay deganaashaha dalkeeda marka forum bulshiga Algeria wuxuu ka tarjumayaa siyaasadda dhexdhexaadka waxa la yiraahdo
sanadkii hore Algeria waxaa lagu qabtay kulankii jaamacadda Carabta dhowr jeer ayuu kulankaasi baaqday waxaa jiray khilaaf dhex yaalay dalalka Carabta gaar ahaan arrinka Suuriya iyo Falastiin Algeria ilaa iyo 70-tanayadii qadiyadda Falastiin isku meel ayay ka taagnayd laakiin halka ay Suuriya markii hore iska taagtay iyada oo aqoonsanayd hoggaanka Asatan iyo intii dagaalka dalkaas ka bilowday ayaa sumcadda Algeria hoos u dhigay Algeria marraba mowqifkeeda ma ay bedelin iyadoo aan loo eegin ra'yiga dadweynaha waxa ugu muuqatay go'aanka qaadashada Algeria in la gaaray waqtigii la xalin lahaa dhibaatada Suuriya iyo dib u celinta Suuriya ee jaamacadda Carabta intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeenayna barnaamijkeena Amuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo Maxamed iyo aniguba waxaan idin leenahay jimca wanaagsan
بوم هاتسيني هاي عبد الحافظ عويل إسماعيل ونا لسعود سيني يي برنامج كي أمورها إسلام كهل كاسيات كلا سعودتان نوالان تفسو مالي جيدا عدا فيو وي أو سي توسو واشنطن دين كغي ماني سمر كان نادين عي هاسها أينو جلعنو وحايد انكو سو مقن هاستي سوليقا يعود كي معانا إي بن حريستي سي جنها كورابية عمر نور عبدالله
Sandia
codkaasi macaan ee bihaawn xariistay cumar nuur cabdulle waxa uu gelgabo u ahaa idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay intaynu mar kale hawada dib ugu kulmaynana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sol y hoy